Kaupandinn var Pótifar, ríkur kaupsýslumaður. Kona Pótifars var yfir sig hrifin af Jósef og tæfti hann til sín.